Radio თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, ხმის რეჟისორი ამ გადაცემის. დღეს დილის საუბრები ორ ნაწილად გვექნება გაყოფილი, ორ საკითხს შევეხებით. გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის ინიციატივაზე, რომელიც გულისხმობს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას და სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტიტუტის შემოღებას. როგორი არის თავად მთავრობის ხედვა, როგორი არის შეფასებები იმ მექანიზმისა, რომელიც მთავრობამ წარმოადგინა და რა იყო იდეა არასამთავრობო ორგანიზაციების, უფლებადამცველების, ადგილობრივი და საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციების. ამაზე ვილაპარაკეთ პირველ ნაწილში. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება საქართველოს სახალხო დამცველი, საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვილაპარაკებთ გენდერულ კვოტებზე, ამ კვოტების შემოღების მნიშვნელობასა და პერსპექტივაზე. რა ვითარება არის ახლა, რამდენად არის მზად ამ გადაწყვეტილების მისაღებად საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი გვესტუმრება გადაცემის მეორე ნაწილში. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სტუმრების ეთერში ყოფნისას შეგეძლებათ დარეკვა, შეკითხვების დასმა, თქვენი აზრის გამოთქმა. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ გუშინ დაამტკიცა ცვლილებათა პაკეტი, რომლის თანახმადაც 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. სამსახურის უმთავრესი ფუნქციები იქნება სამართალდამცავი სტრუქტურების და მათი წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი ზოგიერთი კატეგორიის დანაშაულის გამოძიება. სახელმწიფო ინსპექტორი შეითავსებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დღევანდელ ფუნქციებსაც. არასამთავრობო ორგანიზაციები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობას, რადგან კანონპროექტის მიხედვით მას მხოლოდ საგამოძიებო ფუნქცია ექნება, დევნის ფუნქცია კი კვლავ პროკურატურას რჩება და სასამართლოში, ასე ვთქვათ, ბრალდების მხარესაც პროკურატურა წარმოადგენს. კანონპროექტის ინიციატორის, იუსტიციის მინისტრის განმარტებით, ინსპექტორი ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე და ის არ დაექვემდებარება აღმასრულებელი ხელისუფლების არცერთ სტრუქტურას. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა ამ თემაზე და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
რამდენიმე წლიანი ფიქრისა და განხილვების შემდეგ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მთავრობას წარუდგინა კანონპროექტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის, ანუ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით. კანონპროექტის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ფუნქცია იქნება გამოიძიოს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ კონკრეტული ტიპის დანაშაულები. ისეთი დანაშაულები, როგორიცაა წამება, წამების მუქარა, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, გადამეტება ძალადობის ან იარაღის გამოყენებით, ან დაზარალებულის ღირსების შეურაცხყოფით, სამართალდამცავის მიერ შესაძლო ჩადენილ სხვა ნებისმიერ დანაშაულს, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა, როდესაც მსხვერპლი იმყოფებოდა პოლიციის კონტროლის ქვეშ. კანონპროექტის მნიშვნელობაზე 15 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ამ უწყების აბსოლუტურ დამოუკიდებლობას და ამ დამოუკიდებლობის, იერარქიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფი იქნება პარლამენტი. გათვალისწინებულია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნა და ის დაფუძნებულია ყველა იმ ძირითად პრინციპზე, რომლებიც წამყვან დემოკრატიულ ქვეყნებში არსებობს და არის აპრობირებული.
სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობას აყენებენ ეჭქვეშ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის წარმომადგენლები. ეჭვის მთავარი მიზეზი კი ისაა, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით ახლად შექმნილი სამსახური აღჭურული იქნება მხოლოდ საგამოძიებო კომპეტენციით. სისხლისამართლებრივი დევნა კი კვლავ პროკურატურის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებად დარჩება. გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი, რადიო თავისუფლებასთან უბრალოდ კანონპროექტის ნაკლოვანებებზე და განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ პროკურატურის ფუნქციებზე ამახვილებს. მისი თქმით, საქართველოში არსებული საგამოძიებო სისტემისა და კანონმდებლობის მიხედვით საპროკურორო ზედამხედველობის შინაარსის გათვალისწინებით გამოძიებას პრაქტიკულად მთლიანად წარმართავს პროკურორი და ყველა საგამოძიებო ორგანოს გამომძიებელი ერთნაირი ხარისხით ექვემდებარება პროკურორის მითითებებს. გიაგულავა შიშობს, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ხარისხის მიუხედავად სამსახურის გამომ ძიებლები მაინც დარჩებიან სრულად დამოკიდებულნი საქმის პროკურორებზე.
სამწუხაროდ საქართველოსი არსებული კანონმდებლობი და გამოცდილები საპროკურორომ ზედამხედველობა ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად რეალურ ცხოვრებაში პროკურორი აწარმოებს საქმეს, მაგალითად პროკურორს ვეცავს ეს უფლებამოსილებები, როგორც არის გამოძიების შეწყვეტის უფლებამოსილება, მას შეუძლია გამომძიებელს დავალება მისცეს, მას შეუძლია მუხლი გადააკვალიფიციოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ქვემდებარობიდან საერთოდ გაიყვანოს საქმე. ანუ პროკურორი არის ძალიან დიდი გავლენის მქონე ამ პროცესში და ჩვენ აქ ვერ ვხედავთ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის, აი ამ სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებლების ეფექტიანობას.
კანონპროექტის მიხედვით გამოძიების დასრულების შემდეგ სწორედ პროკურორს აქვს უფლება გადაწყვეტოს, წაიღებს თუ არა საქმე სასამართლოში. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართმსაჯულებისათვის, რომელმაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით სპეციალური წერილიც გამოაქვეყნა, წარსულ ნეგატიურ გამოცდილებაზე მიუთითებს და აცხადებს, რომ სამართალდამცავთა დაუსჯელობის და მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების არაეფექტური გამოძიებისა და დევნის პრობლემა სწორედ პროკურატურის პასუხისმგებლობაა. სახალხო დამცველის ოფისმა უკანასკნელი წლების განმავლობაში 60-ზე მეტ საქმეზე გააგზავნა რეკომენდაცია სამართალდამცავების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების შესახებ. სახალხო დამცველის მოადგილის გიორგი ბურჯანაძის თქმით, სწორედ ამგვარი სტატისტიკური მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ამ მხრივ რთული ვითარებაა.
ქვეყანაში დგას პრობლემა, როგორც ეფექტური გამოძიების კუთხით, ასევე ეფექტური სისხლის სამართლებრივი დევნის კუთხით. სახალხო დამცველის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, უთითებდნენ, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის საქმიანობა ამ მიმართებით იყო ნაკლებ ეფექტური.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ოფისის კრიტიკას 15 თებერვალს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი გამოეხმაურა.
ტრადიციულ მოთხოვნას, რომ საქართველოში შეიქმნას მეორე დევნის ორგანო, ანუ პროკურატურა, ამაზე პასუხი არის უარყოფითი. ჩვენ არც რაიმე საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს, არც ევროპული სტანდარტი ასეთი და ქვეყნის განვითარებისთვის ეს კარგი არ არის.
აღსანიშნავია, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული. საქართველოში სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნის აუცილებლობაზე არაერთი წელია მიუთითებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები. ამის შესახებ საუბრობდა ჯერ კიდევ 2011 წელს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა ყოფილი უმაღლესი კომისარი თომას ჰამარბერგი. ერთი თვის წინ გამოქვეყნებულ ანგარიში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი ხაზგასმით საუბრობს, რომ საქართველოს არ გააჩნია დამოუკიდებელი ეფექტიანი მექანიზმი სამართლდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იწყება გამოძიება, Human Rights Watch-ის შეფასებით, ის მიმდინარეობს იმგვარი მუხლებით, რომლებიც მსუბუქ შეუსაბამო სანქციებს ითვალისწინებს, მაგალითად სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება და იშვიათად დგება გამამტყუნებელი განაჩენი. ერთ-ერთი ასეთი უკანასკნელი განაჩენი სამართლდამცავის მიერ ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე დადგა. სასამართლომ ვაკესაბურთალოს პოლიციის მეხუთე განყოფილების ყოფილი უფროსი დამნაშავე ცნო უფლებამოსილების გადამეტებაში და გაამართლა ძალადობის განხორციელების ნაწილში. სასჯელად კი 10,000 ლარის გადახდა დააკისრა.
ნინო თარხნიშვილს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი. მაგრძელებთ სტუმართან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც და ამ თემაზე, რაც შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ინსტიტუტის შექმნის საკითხს, ინიციატივას, როგორც ეს მთავრობამ წარმოადგინა და ჩვენ ქონდა, ასე ვთქვათ, წინასწარი პოზიციების გაცნობის საშუალება ასევე თქვენთვის და დღეს ჩვენი სტუმარია გადაცემის პირველ ნაწილში საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი ეკა ფოფხაძე. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სახალხო დამცველმა თავისი, ასე ვთქვათ, შეფასებები და პოზიცია გამოხატა, ის თუ როგორ ჩათვლიდა ის, ვთქვათ, იდეალურად და ასევე საინტერესო არის ის, რომ ითვალისწინებს ამ შეფასებაში კონტექსტს, რომ როგორც არის ეს წარმოდგენილი და რა სახითაც, თუ შეიძლება რომ სმენელს უთხრათ, რა არის დღეს დღევანდელ მოცემულობაში სახალხო დამცველის პოზიცია, რა პლუსებს და რა მინუსებს ხედავთ ამ ინიციატივაში?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენი პოზიციით და ინტერესების გამო.
და ბოდიში მსმენელს ასევე უნდა შევახსენოთ, რომ ისევე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე სახალხო დამცველიც იყო, ესე ვთქვათ, ამ იდეის ლობისტებს, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი აქტიური ლობისტი იყო წლების განმავლობაში და აი გისმენთ.
დიახ, სწორედ ამით მინდოდა დამეწყო. საქართველოს სახალხო დამცველი არაერთი წელია უკვე ამ რეკომენდაციას წარმოადგენს, როგორც საპარლამენტო ანგარიში, ასევე აღნიშნავს ამას მუდმივად, რომ აუცილებელია ქვეყანაში შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც მიუკერძოებლად, დამოუკიდებლად და ეფექტურად გამოიძიებს სამართალდაცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და ამ მიმართულებით არსებობს ძალიან დიდი გამოწვევები. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემური საკითხია, ამიტომაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად აყენებენ ამას, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებით და ამიტომ, როგორც თქვენ სიუჟეტში იყო მითითებული, საერთაშორისო ვალდებულებაც გახდა უკვე ქვეყნისთვის ამ აღნიშნულის უზრუნველყოფა. ჩვენ უკვე დიდი ხანი ველოდებით კონკრეტულ შემოთავაზებას კანონ პროექტს, იყო სხვადასხვა ვერსიები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეს მათი კანონ პროექტი და ჩვენ მათთან ერთად აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ სამუშაო პროცესში. ბუნებრივია, სახალხო დამცველისთვის იდეალური ვარიანტი იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი, ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც როგორც საგამოძიებო ფუნქციით იქნებოდა აღჭურვილი, ასევე დევნის ფუნქციით, სისხლსამართლებრივი დევნის ფუნქციით. თუმცა დღეს გვაქვს მოცემულობა, რაც გვაქვს კანონ პროექტი წარმოდგენილი, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნას და ეს ინსტიტუცია განახორციელებს არა მარტო დამოუკიდებელ საგამოძიებო საქმიანობას, არამედ იქნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე მაკონტროლებელი ორგანო და ასევე ფარულ საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებაზე მაკონტროლებელი ორგანო. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი მოდელი არ იქნა შემოთავაზებული, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ ის შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომელიც სახალხო დამცველმა წარუდგინა კანონ პროექტის ავტორს და ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს, იქნება გაზიარებული, მაინც იქნება შესაძლებელი, რომ ამ მოდელის ფარგლებში ეფექტური საგამოძიებო მექანიზმი შეიქმნას და ჩვენ სწორედ ამიტომაც საკმაოდ დასაბუთებული არგუმენტები მივაწოდეთ იუსტიციის სამინისტროსა დიდი იმედი გვაქვს, რომ ისინი გაითვალისწინებენ ამას. ეხა გადავიდეთ უკვე ძირითად საკითხებზე და არგუმენტებზე, რაც ახალხო დამცველს.
დიახ, რა არის ეს ძირითადი რეკომენდაცია?
რამდენიმე საკითხია. პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ის არის, რომ დღევანდელი მოცემულობით იმ მოდელით, რომელიც წარმოდგენილი აქვს იუსტიციის სამინისტროს, ეს სამსახური განახორციელებს მხოლოდ გამოძიებას და პროკურორს კვლავ დარჩება უფლება მოსილება, რომ საპროკურორო ზედამხედველობა, ანუ ხელმძღვანელობა განახორციელოს გამოძიების პროცესზე. ეს არის ყველაზე დიდი და სისტემური პრობლემა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემა არსობრივად აზრს უკარგავს ამ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხს. ვინაიდან დღეს სწორედ პრობლემები არის ამ საქმეების გამოძიების კუთხითაც, იმ შემთხვევაში, როდესაც პროკურატურა იძიებს ამ საქმეებს და საპროცესო ხელმძღვანელობის კუთხითაც, იმ შემთხვევაში, როცა პროკურატურა არ იძიებს, თუმცა ახორციელებს საპროკურორო ზედამხედველობას. ანუ ამ მნიშვნელოვანი ბერკეტი, საპროკურორო ზედამხედველობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ეს გულისხმობს იმას, რომ გამოძიებელი დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებს საგამოძიებო მოქმედებებს, პროკურორი მას მისცემს ძალიან ხშირ შემთხვევაში მითითებებს, საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების დროს გამოძიებელს დაჭერდება პროკურორისგან ნებართვა, შუამდგომლობები და სხვა მოქმედებები, ამიტომ პროკურორი იქნება ყოველდღიურად ჩართული საქმეების გამოძიების ეტაპზე, ანუ უხელმძღვანელებს გამოძიებლებს და მაშინ ისმის კითხვა, რომ რა განსხვავებაა დღეს არსებული მოდელისგან, მაშინ როდესაც პროკურატურა დღესაც ახორციელებს საპროკურორო ზედამხედველობას, ან ხშირ შემთხვევაში თვითონ იძიებს, მაგრამ არა ეფექტურად იძიებს. ანუ ეს ამ მექანიზმის შექმნის მოთხოვნა გამომდინარეობს იმ კონკრეტული საქმეებიდან, რომელიც სახალხო დამცველს აქვს წლების განმავლობაში და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სადაც ცალსახად ჩანს, როგორი არაეფექტურია დღეს არსებული სამართალდამცავი უწყებები ამ დანაშაულების მიმართ. და თუ პროკურატურას დაუტოვებთ ამ მნიშვნელოვან ბერკეტს, კვლავ მაშინ აზრს კარგავს ამ ინსტიტუციის შექმნის საკითხი. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. მეორე, თავისთავად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი იყოს ეს მექანიზმი და ბუნებრივია, ამას განაპირობებს მისი ხელმძღვანელის არჩევისა და დანიშნვის წესი. წარმოდგენილი მოდელის მიხედვით გვაქვს, ესე ვთქვათ, სამეტაპიანი დანიშნა. იქნება კომისია, რომელსაც ქმნის პრემიერ-მინისტრი, კომისიაში არჩევს კანდიდატს, რომელსაც წარადგენს პარლამენტში და შემდეგ პარლამენტი ირჩევს ინსპექტორს. წარმოდგენილი მოდელის მიხედვით ძირითადად და თელ პროცესში ჩართული არის სახელისუფლებო უმრავლესობა და გარკვეულწილად გამორიცხავს ეს პროცესი უმცირესობის ან სხვა დაინტერესებული პირების მონაწილეობას. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია ინსპექტორის მიმართ არსებობდეს მაღალი ლეგიტიმაცია და მაღალი ნდობა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მისი შერჩევის პროცესი იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური და დაინტერესებული პირები იყვნენ ჩართული. ამ მიმართულებითაც ჩვენ ვთავაზობთ სამინისტროს კონტროლის ავტორს გარკვეულ შეხედულებებს და მოდიფიცირებას. პირველ რიგში შესაძლებელია კომისიის ფორმირების წესი შეიცვალოს, ისე რომ დღეს კომისიაში უმრავლესობას წარმოადგენს მაინც სახელისუფლებო ორგანოების წარმომადგენლები, ეს არის ორი პარლამენტის წარმომადგენელი, მთავრობის წარმომადგენელი და მთავარი პროკურორი. და ანუ 4 და 3 პირი არის ესე ვთქვათ გარეპირები, ეს არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის მიერ შერჩეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ანუ ესე ვთქვათ 3-4-ია ნეიტრალური კანდიდატები და სახელისუფლებო წარმომადგენლებს შორის. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ორ ვარიანტს თავაზობთ ამ შემთხვევაში კანონპროექტის ავტორს, ერთი პარლამენტის ორი წარმომადგენლიდან ერთი ჩანაცვლდეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლით, ან უმრავლესობის გარეთ დარჩენილი დეპუტატით, ან კომისია გაიზარდოს და 9 წევრით ჩამოყალიბდეს 9 წევრის შემადგენლობით და დაემატოს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი. რაც უფრო პლურალისტულს გახდეს კომისიას, უფრო ინკლუზიურს და ასე ვთქვათ სახელისუფლებო შტოს არ ექნება უმრავლესობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტშიც ქორუმი შეიცვალოს. დღეს და კანონპროექტის მიხედვით ინსპექტორის არჩევა მოხდება პარლამენტის წევრთა 1/3-ით, რაც არის 50 დეპუტატი და საკმაოდ დაბალი ქორუმია ეს და მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხითაც აუცილებელი არის ცვლილება და უნდა გაიზარდოს ქორუმი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით მაინც. და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი კომისიის დაკომპლექტების ჩვენი მოდელი არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ მეორე ესე ვთქვათ ალტერნატივასაც ვთავაზობთ.
ეს არის
ნუ არ ვიცი, ეს გადაწყვეტილების მიმღებების გადასაწყვეტია ბუნებრივია. კომისიის ფორმირება შეიძლება დარჩეს ისეთი, როგორი დღეს წარმოადგენელია კანონპროექტში, თუმცა როცა პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას სრული შემადგენლობის უმრავლესობაში, მხოლოდ უმრავლესობა მარ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ანუ ამ კანდიდატმა უნდა მოიპოვოს უმცირესობის, ანუ უმცირესობის მიღმა დარჩენილი დეპუტატების ხმების უმრავლესობაც. ანუ იმისათვის, რომ პოლიტიკური კონსენსუსი არსებობდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინსპექტორის დამოუკიდებლობის გარანტიები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს წარმოდგენილი კანონპროექტით ინსპექტორის არჩევა შესაძლებელია ზედიზედ ორჯერ და 5 წლის ვადით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენმა კონსტიტუციამ შეცვალა მიდგომა დამოუკიდებელი ინსტიტუტების მიმართ, მაგალითად საქართველოს სახალხო დამცველი მთავარი პროკურორის არჩევა მომავალ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 1 ვადით და 6 წლით. ეს მიიჩნევა დამოუკიდებლობის საკმაოდ მაღალ სტანდარტად და მაშინ ვენეციის კომისიამ საკმაოდ დადებითად შეაფასა სახალხო დამცველთან დაკავშირებით კონსტიტუციის შესული ეს ცვლილებები. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ინსპექტორის შემთხვევაში ზუსტად იგივე მიდგომა უნდა იქნეს გამოყენებული და მისი დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ინსპექტორის არჩევა შესაძლებელი იყოს მხოლოდ 1 ვადით და ეს 1 ვადა შესაძლებელია იყოს 5 წელი. 6 წელი ბოდიშით, დიახ. და კიდევ ერთ-ერთი საკითხი, ანუ დღეს წარმოდგენილი კანონპროექტი არ გამორიცხავს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხებს. ანუ წარმოვიდგინოთ, ერთის მხრივ ინსპექტორის სამსახური ახორციელებს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს, ვინაიდან მას როგორც უკვე საგამოძიებო ორგანოს უფლება აქვს განახორციელოს ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და ამავე დროს თქვენ იცით, რომ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებთან დაკავშირებით შესული ცვლილებების შემდეგ ინსპექტორი არის მაკონტროლებელი ფარული საგამოძიებო მოქმედების შესრულებაზე. ანუ ერთის მხრივ ის იქნება განმახორციელებელიც და მაკონტროლებელიც. ანუ ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის უკვე ცალსახა შემთხვევა და ამის გაასა ნეიტრალებლად კანონპროექტი ან ამის დაზღვევის მექანიზმად არაფერს არ გვთავაზობს. მეორე ინტერესთა კონფლიქტის საკითხიც, პერსონალ მონაცემ დღეს პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი იცავს და აკონტროლებს პერსონალური მონაცემების დაცვას სხვადასხვა უწყებებში, მათ შორის საგამოძიებო ორგანოებში. დღეს ის არ ახორციელებს გამოძიებას, დღეს ის არის მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვაზე მაკონტროლებელი. ამ ცვლილებების შემდეგ ის თან საგამოძიებო ფუნქცია იქნება აღჭურვილი და თან პერსონალური მონაცემების დაცვის კონტროლს განახორციელებს და ის მის კითხვა, ვინ განახორციელებს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე კონტროლს იმ ნაწილში, სადაც ეს დიახ, თვითონ განახორციელებს გამოძიებას. ანუ აი ეს მსგავსი ინსტიტუციური ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევები გვაქვს ამ კანონპროექტით და სამწუხაროდ თვითონ კანონპროექტი არ კვაძლებს აღნიშნულის დაზღვევის მექანიზმებს. ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა შეთავაზებებიც, უბრალოდ არ ვიცი ხა ფორმატი და დრო რამდენი გვაქვს, სხვადასხვა სხვადასხვა შეთავაზებები გვაქვს. მაგალითად, კანონპროექტის მიხედვით შინაგან საქმეთა მინისტრი და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი არ ექცევა ამ კანონპროექტის მოქმედების ქვეშ და მათზე არ გავრცელდება ამ მანდატის მოქმედება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის სწორი და არ არის მიზანშეწონილი და აუცილებელია განხორციელ მათ მიმართაც გავრცელდეს ინსპექტორის იურისდიქცია. ვინაიდან რომლებიდან ჩვენ მათ მიმართ დღეს არ გვაქვს რაიმე სპეციალური წესი და ზოგადი წესით ხორციელდება მათ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ გამოძიების ეტაპზე არის პრობლემები, სწორედ უწყების პირველ პირებზეც გავრცელდეს ამ კანონის მოქმედების სფერო. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ ინსპექტორს გამოძიების დროს, ინსპექტორის სამსახურს უნდა კონდეს გადაუდებელი აუცილებლობის დროს პირის დაკავების უფლება, ასევე უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენების უფლება, მაგალითად მოწმეების, დაზარალებულის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების გამოყენების უფლება და გვაქვს შეთავაზებული სხვადასხვა ბერკეტები, რაც უფრო ეფექტურს გახდის საგამოძიებო ორგანოს მოქმედებას.
ეკა ფოფხაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო ეკა.
გამარჯობა.
მე თქვენთანაც რამდენიმე შეკითხვა. პირველი, ძალიან გვაინტერესებს, როცა სახელმწიფო მიდის ოპტიმიზაციაზე, იმის გამო რომ სახელმწიფოდან ხალხი გარბის და გვარცხენს როგორც ხელისუფლების ეთიკას და ეთქოს თავშესაფარს, ეს სტრუქტურა რა თანხებით იქნება დაფინანსებული და ვის მოაკაზება ეს თანხა, იმიტომ რომ ესენი უფასოდ არ იმუშავებენ და რა ხელფასებია თუ არის გაწელი მეახლოებით და რა კომფორტი უნდა შეგვქმნან ამ სტრუქტურას, რომელიც საჭიროა. მეორე, გეთანხმებით იმაში, რომ არ შეიძლება ეს ორგანიზაცია დაანტკიცოს ყოველდა მხოლოდ უმრავლესობა, მაგრამ მასში მინიმუმ 90% მაინც უნდა მიიღოს სამთავრობო უმცირესობისა მონაწილეობა. და მესამე, ჩვენთვის კარგი იქნებოდა, მაგრამ ეს ყოფილიყო ან საიას დაქვემდებარების ქვეშ, ან აი ადამიანის უფლებათა დაქვემდებარების ქვეშ და ეს დამოუკიდებელი, რომელიც ყოველდა მხოლოდ ხელისუფლების წინაშე იქნებოდა პასუხისმგებელი და მაინტერესებს. ზოგიერთი დანაშაული გაჟღერდა კალბატონო, იმით თქვენთან თქვენგან განცხადებაში, რომ გამოძიებული იქნება ზოგიერთი დანაშაული. რატო არა ზოგიერთი და რატო არა სულ ყველა, თუ ჩვენ ყველანი მოქალაქეები ნებისმიერ დანაშაულს ვაგებთი, ისა პასუხისმგებლობა მოგვეთხოვება. და მესამე, თუ ჯდება ამ კონტექსტში განამარტო მინისტრები, არამედ მოსამართლეები, რომელიც განზრახ გამოიტანენ მოსახლე მოქალაქისთვის საბედისწერო განაჩენს და რამდენიმე წელით ამოაყენებენ ციხეში თავს. მე არ ვიძახე მინიმალურ ჯარიმებზე ფინანსურ ზურგს, საბედისწერო, როდესაც შენ ციხეში ქცავს მოსამართლე უსამართლო გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა, ჯარიმად შეიძლება ისეთი იყოს, რომ სრულიად საბედისწერო მოქალაქისთვის ან რომელიმე ოჯახისთვის. გისმენთ, მაგრამ მთელი დრო რაც და სამწუხაროდ 3 წუთში უნდა გავუშვათ ჩვენი დილის სტუმარი პირველი ნაწილის. გისმენთ, აი რაზეც მოახერხებთ, რომ ეკნებო პასუხო.
ძალიან მოკლედ ვუპასუხო. პირველ რიგში ეს გამოძიება, სიცხლის სამართლებრივი დანაშაულებზე გამოძიების წარმოება, ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია, ამიტომ ამას ვერ შეითავსებს ვერცერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ანუ თქვენი ერთ-ერთი კითხვა იყო, რომ რატო არ არის შესაძლებელი რომელიმე ორგანიზაციამ შეითავსოს ეს და არასამთავრობო ორგანიზაციები დაასახელეთ თქვენ, მაგრამ ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია და სახელმწიფო არის ვალდებული ეს განახორციელოს და არა არასამთავრობო ორგანიზაციების. შესაბამისად, უნდა შეიქმნას სახელმწიფო ორგანო. რაც შეეხება ხარჯებს და დაფინანსებას, უნდა ითქვას სხვადასხვაის რომ კანონპროექტის ავტორი ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მოტივაციაც სწორედ ის, რომ არ შეიქმნა ცალკე დამოუკიდებელი ორგანო და ეს ორგანო გაერთიანდა, ისე ვთქვათ, ინსპექტორის აპარატთან და გაერთიანდება, იყოს სწორედ საბიუჯეტო რესურსების დაზოგვის კუთხით და შესაბამისად ეს კომპონენტის გათვალის ცნებულია. რაც შეეხება ხელფასებს და დამატებით ხარჯებს, ამ ეტაპზე ეს არ არის წარმოდგენილი კანონპროექტში და ბუნებრივია ეს შემდგომ გადაწყდება ხელფასების საკითხი, ამიტომ ამაზე მე ვერ მოგახსენებთ თქვენ დამატებით ინფორმაციას, თუმცა ეს საკითხი იმდენად მწვავეა და იმდენად რეალურ პრობლემებს აქვს ადგილი, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ის საბიუჯეტო ხარჯი, რითიც გაიზარდება ამ აპარატის დაფინანსება, სწორედ იმიტომ რომ მან ეფექტურად შეასრულოს ეს საგამოძიებო ფუნქცია. ანუ ამ კუთხითაც უნდა ითქვას, რომ წუხილები ესე ვთქვათ, არ არის რელევანტური, იმდენად მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმის შექმნა. და შემდეგი კითხვა იყო დანაშაულების სპექტრი. დიახ, აქ არის საუბარი ძირითადად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე. ეს დანაშაულები არის წამება, არადამიანური მოპყრობა, უფლებამოსილების გადამეტება, უფლებამოსილების ბოროტად გადამეტება, ანუ ის დანაშაულები, რაც ყველაზე პრობლემურია დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით და რომელთა მიმართაც არ წარმოებს დღეს ეფექტური და დამოუკიდებელი გამოძიება. სწორედ ამიტომ დადგა დღის წესრიგში ამ დანაშაულებთან მიმართებაში დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნა. რაც შეეხება სხვა ზოგად დანაშაულებს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სხვა დანაშაულებზე რა მოხდება. სხვა დანაშაულების გამოძიება გაგრძელდება ისე, როგორც დღეს მიმდინარეობს, ზოგადი წესით, შესაბამისი საგამოძიებო ქვემდებარეობისა და პროკურატურის ზედამხედველობის ფარგლებში, ან თვითონ პროკურატურის მიერ გააჩნია რა შემთხვევასთან გვექნება ადგილი. ანუ სხვა ნაწილში გამოძიება გაგრძელდება ისე, როგორც დღეს ეს არსებული კანონმდებლობით არის დარეგულირებული.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა შევასრულო სიტყვა, ვიცი რომ გეჩქარებათ შეხვედრაზე და დილის სტუმარს, სტუდიის სტუმარს უნდა დავემშვიდობო ახლა. ეკა ფოფხაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა მობრძანებისთვის და გრძელდება დილის საუბრები. ვაგრძელებთ იმავე თემით, ვიდრე ახალი ამბების დრომოვა. ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს არჩილ ჩოფიკაშვილი. ის არის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი. კოალიციამ დამოუკიდებელ და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოაქვეყნა ვრცელი ასევე პოზიცია და შეფასებები, ასევე რეკომენდაციები, რაც შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას იმ სახით, როგორც ამას მთავრობა წარმოადგენს. და ამიტომ მინდა ახლა განსხვავება არის რაღაც პოზიციებში, შევსება მაინც, თუ შეიძლება ითქვას. მივესალმები ბატონ არჩილს, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა ამოწევისთვის, ბატონინო.
პირიქით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მიუხედავად დატვირთული ძალიან დღის განრიგისა. ბატონო არჩილ, რამდენიმე წუთი გრჩება ახალ ამბებამდე, დაახლოებით 4-5 წუთი, და მინდა თქვენ ჩამოაყალიბოთ კოალიციის პოზიცია რა არის, რა არის ყველაზე პრინციპული საკითხი. აქ არის ვრცლად ლაპარაკი სწორედ და სახალხო დამცველის წარმომადგენელმაც ილაპარაკა ამაზე, პროკურატურის როლზე, რომელიც რჩება ნიშნულოვანი სახით ძალიან ამ პროცესში.
დიახ, ნუ მთავარი პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ის, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქცია ამ შემოთავაზებულ ვარიანტში არ აქვს ინსპექტორს, რაც ბუნებრივია ეფექტურს გახდის ამ მექანიზმს და ასს უკარდავს მის საერთოდ არსებობას. იმისათვის, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი იყოს ეფექტური, მას უნდა ჰქონდეს ექსკლუზივი განსჯადოებაზე, იმისათვის, რომ არ მოხდეს მანიპულირება კვალიფიკაციით. იცით თქვენ, რომ აქვს პრაქტიკაში შემთხვევებს ადგილი, როდესაც არასწორი კვალიფიკაციით იწყება გამოძიება, რაც შემდგომ იძლევა უკვე მანიპულირების საშუალებას, მათ შორის საჭირო საგამოძიებო მოქმედებები შეიძლება ასეთ შემთხვევაში და კიდევ სხვა ხარვეზებმა წარმოაჩინონ თავი. ამიტომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომ პრაქტიკაში ამანი მოქმედოს, უნდა ჰქონდეს ექსკლუზივი. ამ გამოძიებას უნდა ჰქონდეს ექსკლუზივი განსჯადოებაზე პირველ რიგში. და ასევე მთავარი საკითხი არის სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქცია, რომელიც სისხლის სამართლებრივი დევნა განახორციელოს ამ არის ინსპექტორს დავარქმევ თუ რა, რაც უნდა ეს დაერქვას, რა აქვს მნიშვნელობა იმისათვის, რომ რეალური შედეგები მივიღოთ. ანუ რეალურად დაიწყოს გამოძიება, რეალურად ჩატარდეს გამოძიება და შემდგომში უკვე გამოძიებული საქმე წარიმართოს ისე, როგორც ეს გათვალისწინებულია კანონით სასამართლოში, და დადგეს შესაბამისი შედეგი, ანუ სასჯელი იმ პირისათვის, ვინც ამა თუ იმ დანაშაულს ჩაიდენს. ამ ძირითადი საფუძვლების გარეშე მიღებული ნებისმიერი რეგულაცია და ნებისმიერი ახალი ინსტიტუტი ვერაფერს ვერ გააკეთებს და აღარც არ ექნება, რომ ასეთი რაღაც უფუნქციო რაღაც ახალი სტრუქტურა შეიქმნას.
ანუ არჩილ, მოდი და ხო გასაგებია თქვენი პოზიცია უკვე იმითაც, რაც თქვით. ანუ იმ სახით, როგორც არის წარმოდგენილი ახლა ამ ინსტიტუტის შექმნა, თქვენი აზრით არაფერს შეცვლის სამართალდამცავთა უფრო ეფექტიან და სავარაუდო დანაშაულების უფრო ეფექტიანად გამოძიების თვალსაზრისით?
იმ სახით, რა სახითაც ეს შემოთავაზებული და წარმოდგენილი არის, შეიძლება ითქვას, რომ არაფერს არ შეცვლის, იმიტომ რომ დღესაც არსებობს პროკურატურა, დღესაც არსებობს გენერალური ინსპექცია და დღესაც ეს სტრუქტურები საქმიანობენ. ის მიზანი, რაც დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს რის გამოც არასამთავრობო ორგანიზაციები მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვითხოვთ ამ მექანიზმის შემოღებას, ამ გამოწვევებს და ამ რეალობას შემოთავაზებული ვარიანტი ვერ პასუხობს და ვერ აკმაყოფილებს.
თქვენ თქვენი ცოდნით რჩება სივრცე კიდევ განხილვისთვის და რაიმე შეცვლისთვის იმ განცხადების კონტექსტშიც გაცმარნოთ თქვას იუსტიციის მინისტრმა რაც განაცხადა გუშინ კატეგორიული არა იყო მისგან დევნის მეორე ორგანო
სამართლებრივ შეფასებას ცოტა ცდება ალბათ ეს მაგრამ აი რაც სამართლებრივად შეიძლება და გვეთქვამ საკითხთან დაკავშირებით პრინციპში მე გითხარით ახლა იქ უკვე პოლიტიკოსები როგორ გადაწყვეტენ ამ საკითხს და შეგინი რა ასე ვთქვათ პროცედურებს გაივლის საკითხი ეს სხვა თემა უნებრივია, მაგრამ თუ პრინციპულ საკითხებზე არ იქნება შეთანხმება და თუ პრინციპულ საკითხებზე არ იქნება მზაობა და თანხმობა, ასეთ შემთხვევაში რაღაც დამატებითი სტრუქტურა იქნება თუ დამატებითი ფუნქციით რომელიმე სტრუქტურის აღშფა აღჭურვა დამატებით რაღაც რეალურ ხელშესახებ შედეგებს ვერ ფიქრობ, რომ არ უნდა ველოდოთ ესეთ პირობებში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ არჩილ, არჩილ ჩოფიკაშვილი. კონსტიტუციის 52 მუხლს წარმოადგენს ის და ასევე კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელშიც მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთიანდება ისინი, ვინც მუშაობენ მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხებზე და აქტიურად გამოთქვამენ თავიანთ პოზიციებს და ჩართული არიან პროცესებში, რაც უკავშირდება მართლმსაჯულების რეფორმას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ახლა 11-ის ნახევარია ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დილამშვიდობის. პანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის სახლში დღეს ბალისტიკური ექსპერტიზა ჩატარდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, ხეობაში ექსპერტ ზაზა ალთუნაშვილთან და გამომძიებელთან ერთად ჩავა. ისინი სწორედ იმ ოთახს დაათვალიერებენ და შეისწავლიან, სადაც 19 წლის ახალგაზრდა დაჭრეს. ექსპერტებმა თემირლან მაჩალიკაშვილის ოთახი რამდენჯერმე დაათვალიერეს და გარკვეული მტკიცებულებები მოიპოვეს, თუმცა ოჯახის მოთხოვნით მიმდინარე სამოძიებო პროცესში ორი დამოუკიდებელი ექსპერტია ჩართული. ირაკლი კობახიძისა პარლამენტის თავმჯდომარის და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლების მორიგის შეხვედრა მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით დღეს გაიმართება. როგორც ცნობილია, მედია ორგანიზაციებს მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით კრიტიკული შენიშვნები აქვთ, რის კონტექსტშიც უმრავლესობას მოუწოდებენ პრეზიდენტის ვეტო გაიზიარონ და მომზადებული ცვლილებები არ მიიღონ. აღნიშნულ საკითხზე პარლამენტის თავმჯდომარესა და მედიის წარმომადგენლებს შორის პირველი შეხვედრა იანვრის ბოლოს გაიმართა. თბილისის საკრებულოს ხდომაზე დღეს დედაქალაქის ბიუჯეტის შესწორებული ვარიანტი უნდა დამტკიცდეს. ოპოზიცია გაზრდილ ბიუროკრატიულ ხარჯებზე ამახვილებს ყურადღებას და მიიჩნევს, რომ 2018 წლის ბიუჯეტი ქალაქის მთავარ მოთხოვნებს არ პასუხობს. 2018 წლის თბილისის ბიუჯეტი დამატებით 34 მილიონი ლარით იზრდება, რაც მოხმარდება იმ პროგრამული პრიორიტეტების განხორციელებას, რაზეც ჩვენ საზოგადოებას წინასაარჩევნოდ ვესაუბრებოდით, განაცხადა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრმა ვახტანგ შაქარიშვილმა. მისი აზრით გაზრდილი ხარჯები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება ამოსალოდნელი 2018 წელსვე 100 ახალი ევროპული ტიპის ავტობუსის შეძენა იგეგმება. საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე დეპუტატები თბილისის გენერალური გეგმის პროექტსაც განიხილავენ. ლიტვის სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით ვილნიუს ეწვია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი ლიტვის პრეზიდენტის სახელით გამართულ საზეიმო ღონისძიებებში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც ლატვიის, ესტონეთის, პოლონეთის, გერმანიის, ფინეთის, ისლანდიის, უკრაინის პრეზიდენტები, შვედეთის ხელისუფლებისა და ევროპული სტრუქტურების წარმომადგენლები დაესწრებიან. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გიორგი მარგველაშვილი დღეს ორ მხრივ შეხვედრებს გამართავს სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებთანაც. რეგიონისთვის სამხრეთი გაზის კორიდორის განვითარებას ჩვენი ქვეყნისთვის და სამხრეთ კავკასიური მილსადენის გაფართოვებას და შაჰდენიზი 2-ის დასრულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამის შესახებ კი საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა აზერბაიჯანში ვიზიტისას განაცხადა, სადაც მონაწილეობა მიიღო სამხრეთის გაზის კორიდორის მრჩეველთა საბჭოს მეოთხე მინისტერიალში. დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, სარგებელი, რომელსაც აქედან საქართველო მიიღებს, არის ის, რომ გაზის მოცულობა, რომელიც დღეს გვაქვს, პრაქტიკულად გაორმაგდება. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო კი დღეს 2017 წელს განხორციელებული საქმიანობის მიღწევებისა და შედეგების პრეზენტაციას გამართავს 140 მილიონი ამერიკული დოლარის მეორე კომპაქტ საქართველოში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი 2014 წლიდან ახორციელებს ეს კომპაქტი საქართველოს განათლების სექტორში განხორციელებული უმსხვილესი გრანტია იგი ითვალისწინებს 2019 წლის ჩართვით პროექტების განხორციელებას ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი განათლების სექტორში კიევის სოლომენსკის რაიონულ სასამართლოსთან, სადაც ოდესის მერის გენადი ტრუხანოვის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა, გუშინ მომხდარი არეულობების შედეგად დაკავებულია 37 აქტივისტი, აქ მათგან 33 პოლიციამ უკვე გაათავისუფლა, ამის შესახებ პარტია სამოპიმჩნის წევრმა დეპუტატმა ეგორ სობოლევმა განაცხადა. მისი თქმით, წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩებიან მოხალისეთა ბატალიონის დონბასის წევრები ლუკა ჩხეტია, ნიკოლაი ჩუდოვსკი და ალექსანდრე ფედორჩენკო და ბატალიონ აიდარას წევრი ვლადიმერ ხიტრიჩი. დღეს კიევის უზენაეს სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის საჩივრის განხილვა უნდა განახლდეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დაცვის მხარეს სასამართლო კოლეგიისგან ითხოვს უკრაინის პრეზიდენტის მხრიდან სააკაშვილისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის ბრძანებულება უკანონოდ გამოცხადდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ სირიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ძალების საჰაერო თავდასხმებს შესაძლოა ემსხვერპლა 5 რუსი მეომარი, რომლებიც არ წარმოადგენენ რუსეთის არმიის წევრებს და დასცენს, რომ ცნობები რუსებს შორის ათობით თუ ასობით მსხვერპლზე დეზინფორმაციაა. როიტერსის თანახმად კი დასავლური კოალიციის დატყმის შედეგად სირიაში დაიღუპა და დაიჭრა 300-მდე რუსი დაქირავებული მებრძოლი.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. და გადაცემის მეორე ნაწილში სხვა თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა ვისარგებლების შემთხვევით თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის ქალბატონო თამარ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირიქით ეს უნდა ესე ზიად მიკროფონი, მადლობა. პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იმ ასე ვთქვათ ფორმაზე და იმ კონცეფციაზე, რაც წარმოადგინა საქართველოს მთავრობამ, კერძოდ იუსტიციის მინისტრმა და სახელმწიფო მინისტრის უკაცრავად ინსპექტორის ინსტიტუტის ესე ვთქვათ შემოღებას ითვალისწინებს ეს, თუმცა მნიშვნელობა არ აქვს ყოველას ყველა აღიარებს რა დაერქმება, მთავარია მისი კომპეტენცია და მთავარი კრიტიკის საგანიებს მოკლედ რომ ვთქვათ და ესე ვთქვათ ძირითად თემას რომ თემით რომ გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი არის ის რომ ამ უწყებას არ ექნება ბევრი შენიშვნა სახალხო დამცველისგან კოალიციისგან დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, თუმცა მთავარი საკითხად რჩება დევნის და საპროცესო ხელმძღვანელობის საკითხი და გამოდის რომ მხოლოდ გამოძიების ნაწილი იქნება ამ ინსტიტუტის ქვეშ, როგორც იტყვიან და ისიც არ იქნება ბოლომდე თავისუფალი პროკურორის, ასე ვთქვათ, პროკურატურის გავლენისგან, ვთქვათ პირდაპირ. თქვენი ასე ვთქვათ განწყობა თუ შეიძლება რომ ითქვას წინასწარ მესმის პოლიტიკოსი ბრძანდებით რაღაც ღიად შეიძლება წინასწარ არ თქვათ, მაგრამ რა არის, როგორია თქვენი განწყობა ამ კონცეფციის მიმართ და რა ვითარება არის თავად კანონმდებლებს შორის ამ ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულებას გულისხმობ ზოგადად და ამ კონცეფციის მიმართ. მოკლედ რა პროცესი იქნება წინ როგორ ხედავთ?
ეს ის საკითხი არის, რომელზეც საუბარი უკვე წლების განმავლობაში მიმდინარეობს. სულ რამდენიმე დღის წინ გამახსენდა, რომ 5 წლის წინაც კი, ანუ მე თვითონაც აქტიურად ვიყავი და 5-6 წლის წინაც აქტიურად ვიყავი ჩართული თავადაც ამ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის კონცეფციის შემუშავების პროცესში. თვითონ ის კანონპროექტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ ასე ვთქვათ გამოაქვეყნა პარლამენტში ოფიციალურად განხილვა ამის ჯერ საწყის ეტაპზეა ძალიან ასე ვთქვათ და ამიტომ მე თვითონ ძალიან სიღრმეში ჩასვლის შესაძლებლობა არ მქონია, თუმცა საჯარო ინფორმაცია რაც არის ღიად რაც არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქიდან დაახლოების წარმოდგენა მაქვს რა მოდელზე არის საუბარი. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ზოგადად ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმები რამდენიმე ქვეყანაში არსებობს და ყველგან არის განსხვავებული მიდგომა. ანუ სრულიად სხვადასხვა პრაქტიკა არის და სხვადასხვა მექანიზმებს იყენებენ სხვადასხვა ქვეყნები. როგორც წესი, სადაც ძალიან გამართული არის მართლმსაჯულების სისტემები, იქნება ეს პროკურატურა თუ სასამართლო, არ არის ხოლმე საჭირო დამატებითი ასეთი მექანიზმების შექმნა, მაგრამ ჩვენთან ვიცით, რომ არის ნდობის ნაკლებობა, ეს ასე ვთქვათ, ამას თავისი ისტორია აქვს, ამ ყოველ ყველაფერს ობიექტური მიზეზებიც აქვს, სუბიექტური მიზეზებიც აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ დობის ნაკლებობა გამოძიების მიმართ არსებობს, მართსაჯულების პროცესის მიმართ კითხვები ჩდება ხოლმე, სწორედ ამიტომ დაიბადა, ასე ვთქვათ, წლების წინ ეს იდეა, რომ შექმნილიყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. რაც შეეხება იმას, თუ როგორი უნდა იყოს უბრალოდ ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, ანუ აქ პრინციპში არსებობდა ორი გზა, ანუ ერთი გზა იყო ასეთი ძალიან რადიკალური, კერძოდ ის, რომ შექმნილიყო ფაქტობრივად მეორე პროკურატურა. იმიტომ რომ მექანიზმისთვის, ანუ ეს იქნებოდა მაგალითად პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის მანდატთან გაერთიანებული, თუ ეს იქნებოდა ცალკე შექმნილი. ან აქვს სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქცია, ან არ, მე არ მინდა ძალიან სამართლებრივ ტერმინებში გადავიჭრა და ვცდილობ, რომ ანუ არასამართლებრივად ავხსნა, რას გულისხმობ, მაგრამ პროკურატურა ჩვენი კონსტიტუციით და ჩვენი კანონმდებლობით ახორციელებს სისხლის სამართლებრივ დევნას და ეს არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ რაღაცასთან. დაკავშირებული არის იმასთან, რომ მაგალითად გამოძიების ყველა ეტაპზე, თითქმის ყველა ეტაპზე, თითქმის ყველა მოქმედება საგამოძიებო, რომელიც ხორციელდება, სარგებლობს საპროკურორო ზედამხედველობით, ანუ კონტროლით, რაიმე ხომარ არასწორად ხომარ ხდება და ასე შემდეგ. მთლიანად, ანუ ამ ფუნქციის მთლიანად გადატანა ახალ მექანიზმში, ეს არნიშნავს არაფერს გარდა მეორე პროკურატურის შექმნისა, ამიტომ მე მესმის, რომ გარკვეული სირთულეები იყო პრინციპში დაკავშირებული იმასთან, რომ დევნის ფუნქციაც თავისი, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო კონტროლის და ზედამხედველობის მექანიზმით წასულიყო ამ ახალ ინსპექტორთან. ეს სამართლებრივად და საპრაქტიკულადაც ბევრ პრობლემასთან იქნებოდა დაკავშირებული.
იმ იდეის არსიც, იმ კონცეფციის, პროექტის, ინიციატივის არსიც, რომელშიც თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თავადაც მონაწილეობდით, როგორც არასამთავრობო, ასე ვთქვათ, სექტორის წარმომადგენელი, იმ დროს არსიც ხომ ეგ იყო?
არსი იმ დროს, როდესაც ჩვენ მუშაობდით, ზუსტად სხვადასხვა მოდელებს ვეძებდით, რა შეიძლება, ვინაიდან ახალი პროკურატურის შექმნა სერიოზული პრობლემა არის, ვეძებდით რა შეიძლება და ყოფილიყო სხვადასხვა მოდელები. ნამდვილად მგონია, რომ დამატებითი რაღაცა გარკვეული მექანიზმი არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ნდობა, უნდობლობა უბრალოდ, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რაღაც ამ ცოტათი მაინც შეიცვალოს, მაგრამ ნუ ახსნასაც ხედავ და გასაგებიც არის ჩემთვის, რატომ ქართულ და საპროკურორო მანდატის მთლიანად გადატანა ამ ინსპექტორზე. რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების ინსპექტორის შერჩევას ამ მექანიზმისთვის, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ინსპექტორს უკვე გააჩნია გარკვეული ელემენტი სამართალდამცავი ორგანოების კონტროლის და მონიტორინგის, ხო, ეს როდესაც ეხება პერსონალური მონაცემების სივრცეს. ეს ინსპექტორი შეიქმნა 2013 წელს და ამ მექანიზმის და ინსპექტორის ოფისის შექმნის შემდგომ საკმაოდ დიდი გზა გამოიარა, ანუ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის მიღწევის კუთხითაც და ინსტიტუციური გაძლიერების კუთხითაც. ანუ ის თავიდან, როდესაც დაინიშნა თამარ ქალდანი, არ არსებობდა არც ოფისი, არც ბიუჯეტი, არც ერთი თანამშრომელი და დღეს გამართული ოფისია. მაგრამ ხო,
მაინც სხვა დანიშნულებით შეიქმნა,
კი, ნამდვილად. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ გარკვეული ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა და ინსტიტუციური მექანიზმები ამ ოფისში არსებობს, თუმცა შეიქმნა სრულიად სხვა დატვირთვით, შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ პერსონალური მონაცემების დაცვისთვის. და ნახოთ, ჩვენ გვექნება პარლამენტში დისკუსია, ეს კითხვები იქაც დაისმება აუცილებლად და იქ გვექნება სწორედ სივრცე იმისთვის, რომ ნახოთ, რამდენად არის მაგალითად შესაძლებელი, რომ ამ მექანიზმმა, ამ ინსტიტუტმა აიღოს თავის თავზე ის ძალიან დიდი ტვირთი. მე რო არ მოგატყუოთ, მენანება კიდევაც ეს ოფისი ამხელა ტვირთის ასახებად, ეს იმხელა პასუხისმგებლობა არის, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან უფლებამოსილების გადაცილების ან რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში გამოძიების ტვირთი ძალიან დიდი ტვირთი არის და ის ოფისი, რომელიც მუშაობს, ძალიან კარგად მუშაობს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და ძალიან ახალი დიდი ტვირთი ემატება, ამიტომ ამ ყველაფერზე დისკუსია გვექნება. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რომ მოდელები განსხვავებულია, სრულიად დევნის ფუნქციის მიცემა ნიშნავს მეორე პროკურატურის შექმნას, თალსახად
ამას ნიშნავს, თუ კი არსებულის მიმართ ნდობა არ არის და ეფექტიანობა გამოძიების არის მუდმივი კრიტიკის ქვეშ, როცა სამართალდამცავთა მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს ეხება საქმე, რატომაც არა? რა საფრთხე ამაში და
მეორე პროკურატურის შექმნა?
პროკურატურის არა, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი.
კი, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი შექმნა,
რომელიც არის საბჭოს ხელმძღვანელობის
უფლებით. ეს არის მეორე პროკურატურა და ეს არის მთელ რიგ სამართლებრივ და სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის შეიძლება კონსტიტუციურ პრობლემებთანაც კი დაკავშირებული, ასე რომ მე არ მინდა ამაში ჩავიდე, მაგრამ ზოგადად გამოძიების ეტაპზეც კი მასალების სწორად მოკლევა, მოგროვება, დამერწმუნეთ, რომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის იმისთვის, რომ დაუსჯელობას ადგილი არ ქონდეს. ამიტომ ვიმსჯელოთ ამ ყველაფერზე, მე არ მინდა რომ ჩემი საბოლოო ასტრატეგიის პოზიცია თქვა, ამიტომ რომ ჯერ არ შევსულა დეტალურ განხილვაში, უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ადრესს მქონდა ამ დოკუმენტზე, ამ ასე ვთქვათ, ამ მექანიზმზე მუშაობის გამოცდილება, ჩემი ასე ვთქვათ მოსაზრებები გაგიზიარეთ.
დიდი მადლობა, რომ ასე ვთქვათ ამას დაუთმეთ დრო, ანუ არ შემეძლო რომ არ მეკითხა დღეს თქვენთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ თემით, რომელიც არის პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ეს თემაც წლების განმავლობაში არის დიდი, ესე ვთქვათ, აქტიური ლობირების საგანი იმ საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან. უმრავლესობა ქალები არიან ხოლმე, როგორც წესი, და ჩვენს ეთერებში თქვენმათ არაერთხელ შეხვედრი ხართ, რაც შეეხება ქალთა მეტ პოლიტიკურ მონაწილეობას ყველა დონეზე პოლიტიკაში და მათ შორის გადაწყვეტილებების მიღების დონეზე. ლაპარაკი არის ამჯერად კონკრეტულად გენდერული კვოტის საკითხზე, რომელთანაც ძალიან ბევრი საკითხია პოლიტიკური ასევე მიბმული, თუ შეიძლება ითქვას, პერსპექტივაში, და ამის გამოცდილებაც არსებობს, კვლევებიც და ასე შემდეგ. და როგორც მე ვიცი, რაღაცნაირად რაღაც უკვე მოსიმწიფის ეტაპზეა ეს საკითხი. მე მინდა სწორედ ამით დავიწყოთ. რა სტატუსშია ამ საკითხის გადაწყვეტა ახლა, რა ეტაპზე, და შემდეგ უკვე დავსვამ შეკითხვებს. და არის ასევე საინტერესო შედეგი, NDI-ის ბოლო გამოკვლევის შედეგები, რომელიც იანვარში გამოქვეყნდა და შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას, სხვა შორის ქალის პოლიტიკაში მონაწილეობის და მასთან მიბმულ სხვა საკითხებზე. საინტერესო შედეგი იყო ჩემთვის, მოულოდნელი სასიამოვნოდ.
ჩემთვისაც სასიამოვნოდ, მოულოდნელი.
ისმე.
თავად კანონ პროექტს რაც შეეხება, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სავალდებულო გენდერული კვოტების შემოღებას, არის ინიცირებული ამორჩევლების 30,000 ამორჩევლის მიერ, ანუ მოქალაქეების მიერ არის ინიცირებული, ეს არ არის ჩვენი ინიციატივა. თუმცა საქართველოს პარლამენტში ამ ინიციატივამ უკვე გაიარა სამი ასე ვთქვათ კომიტეტის მოსმენა. ეს არის პირველი მოსმენის ეტაპზე, ანუ ასე ვთქვათ სავალდებულო და სამყარო კომიტეტების განხილვები, და სამივე კომიტეტმა ამ ინიციატივას დაუჭირა მხარი. მომავალითვის დასაწყისში, ანუ მარტის დასაწყისში ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს საკითხი გავიტანოთ უკვე პლენარულ სხდომაზე. შესაბამისად, თავად პარლამენტის უმრავლესობის გადასაწყვეტი იქნება, ანუ პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის, ამის თქმა მინდა, გადასაწყვეტი იქნება მხარს დაუჭერს თუ არა ამ ინიციატივას. კანონი არის ორგანული კანონი და შესაბამისად მას ჭირდება 76 ხმა, 50% პლუს 1. ანუ ეს არის რაც არის საჭირო იმისთვის, რომ საბოლოოდ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, რას გულისხმობს თვითონ გადაწყვეტილება, თუ არის
ამაზე ინტერესი. არის ამ ინიციატივის.
ეს არის ძალიან ერთის მხრივ რევოლუციური, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. საქართველოს პარლამენტში და არამხოლოდ პარლამენტში, ადგილობრივ თვითმმართველობებში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში მიუხედავად იმისა, რომ ქალები არიან მოსახლეობის ნახევარი, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად აკადემიური მოსწრება განათლების ასე ვთქვათ ნები კომპონენტში ყველანაირი შეფასებით ქალები ძალიან ასე ვთქვათ მაღალ სტანდარტებს საკმაყოფილებენ და ხშირად უფრო უკეთეს მაგალითად განათლების ეტაპზე აკადემიური მოსწრების დონეზე ვიდრე ბიჭები, ძალიან აქტიური ქალები არიან ამ ქვეყანაში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობა არის ნომინალური. საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა არის 15%, ხოლო საკრებულოებში არის კიდევ უფრო დაბალი, არის 10%. ჩვენ გვაქვს თითქმის არ ყავს მაჟორიტარი, ანუ მაჟორიტარები არც პარლამენტში ყავს და 6 მაჟორიტარი ქალი, საკრებულოებში თითქმის არ ყავს, ძალიან დაბალია, და მერებიდან იცით, რომ 64 მერი და მხოლოდ ერთი არის ქალი. ანუ ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ჩვენ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებთ საერთაშორისო გადმოსახედიდან და ვართ ძალიან უკან იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებიც
მაჩანჩალებში ვართ ნამდვილად, 193 შორის 122 ადგილზე ვართ.
ეს არის ჩვენი მოცემულობა. მაშინ როდესაც ვერ ვიტყოდი, რომ არ არიან ქვეყანაში ქალები, რომლებსაც უნარი აქვთ ან კომპეტენცია, არ არის ასე ნამდვილად, უბრალოდ პოლიტიკური პროცესი მათთვის არის დახურული. დაბალ შედარებით დაბალ საფეხურებზე, სადაც ძირითადად უფრო შავი საქმე კეთდება, იქ ქალები დომინირებენ, ანუ იქ უფრო მეტი ქალი არის, მაგრამ როგორც კი ცოტა ზემოთ ავდივართ, ანუ აი გადაწყვეტილების მიღების საფეხურებზე იქ უკვე კარიერის ჩაკეტილი როგორც წესი. ჩვენ წლების განმავლობაში არჩევნებიდან არჩევნებამდე ძალიან დაბალი პროცენტით გვაქვს გაუმჯობესება, ანუ ესეთი ევოლუციური მიყო რომ მიუყვეთ უბრალოდ პროცესებს, ჩვენ გვექნება დაახლოებით 3%-იანი გაუმჯობესება არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ვინაიდან დღეს 15% არის მონაწილეობა და მინიმალური სტანდარტი, რასაც ქვეყანა უნდა აკმაყოფილებდეს, არის 30-დან 40%-ამდე, ანუ აი წარმოიდგინეთ რამდენი წელი დაჭირდება, რომ 4 წელიწადში ერთხელ რო თუ 3-3%-ით გაიზრდება მხოლოდ და მხოლოდ 40%-ამდე და ასე ვთქვათ თანასწორობამდე, ძალიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ყველაფერი ვერ მივა. ჩვენ გვქონდა მცდელობა, უბრალოდ წინა პარლამენტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ გარკვეული წამახალისებელი ზომები შემოიღოთ, როგორიც არის მაგალითად ქალების სიაში გათვალისწინების შემთხვევაში საბიუჯეტო დაფინანსება, გარკვეული წამახალისებელი ნორმები, რომლებმაც ვერ იმუშავა, რეალურად ვერ იმუშავა.
და არასაკმარისი იყო წახალისება თუ რატომ ვერ იმუშავა?
იცით რაშია საქმე, ანუ ძალიან ესეთი გულწრფელად რომ თქვა, ფინანსური წამახალისებლები უფრო მუშაობს მცირე პარტიებისთვის, რომლებიც ან შემდგომ ვერ ხვდებიან პარლამენტში, ან ხვდებიან ძალიან პატარა წარმომადგენლობით და საერთო სურათზე ეს ასახვას ვერ პოვებს. უფრო მსხვილ პარტიებს, რომლებსაც დაფინანსება აქვთ და რომლებიც სა სხვა პრიორიტეტები აქვთ უფრო, ისინი ნაკლებად არ აქცევენ ამ წამახალისებელ ნორმებს ყურადღებას, მათზე ეს ვერ მოქმედებს და შესაბამისად მსხვილი პარტიები შემდგომ უფრო მსხვილ პროცენტებს იღებენ, უფრო მეტად არიან პარლამენტში წარმოდგენილი და ის წრილ-წრილი პარტიები, რომლებიც კი ითვალისწინებენ, მაგრამ ამას გავლენა არ აქვს იმაზე, როგორ პარლამენტში ზოგადად გადაწყვეტილების მიღებ ორგანოებში ქალები რაოდენობით იქნებიან ასახული.
და ამ პროექტით, ანუ ეს აქ უკვე სავალდებულოობაზეა ხომ ლაპარაკი? აქ აღარ არის ის, რომ აი თუ ასე გააკეთებ, თქვა წაგახალისებ ფინანსურად, არამედ ლაპარაკია სავალდებულოებაზე.
ეს არის სავალდებ, საკმაოდ მკაცრი კანონი არის ეს პრინციპში. ეს კანონი პირველ რიგში ბევრს გონია, რომ არის საუბარი პარლამენტის მთლიანად, ანუ საარჩევნო პროცესში ქალების 50%-ზე, რაც არ არის ასე. ჩვენ ვიცით, რომ მომავალ არჩევნებში გვაქვს ჯერ კიდევ შერეული სისტემა, ანუ ნახევარი მაჟორიტარული იქნება და ნახევარზე ცოტა მეტი იქნება პროპორციული. ამ კანონპროექტის მიხედვით პროპორციულ სიაში, ანუ 77 ადამიანიდან, რომელიც პროპორციული სისტვის არის წარდგენილი, ყოველი მეორე უნდა იყოს ქალი. ანუ არის პროპორციული სიის ნახევარზე საუბარი, ხოლო 20-24 წლიდან, როდესაც ჩვენ გადავალთ პროპორციულ სისტემაზე, უკვე მინიმალურ 30%-ზე, ანუ ყოველ მესამე ქალზე არის საუბარი. საკმაოდ მკაცრია, იმიტომ რომ ამ კანონპროექტის მიხედვით პარტიას, რომელსაც არ ექნება დაცული ეს მექანიზმი, რეგისტრაციაზე ეთქმება უარი. ამიტომ ფაქტობრივად არჩევნებში ამ პრინციპის დაცვის გარეშე მონაწილეობას ვერ შეძლებს. კვოტები მიუღიათ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებს, მათ შორის ჩვენ მეზობელ ქვეყნებსაც, მაგრამ არ მუშაობს მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თუ არ არის მკაცრი მექანიზმი ამის აღსრულების და იმპლემენტაციის და თუ არ არის გარკვეული პრინციპები დაცული, უბრალოდ შეიძლება რომ ფორმალურად ქვეყანამ კვოტა მიიღოს, მაგრამ არ იმუშავს. მაგალითად, თუ ჩვენ ჩავწერთ უბრალოდ ფინანსურ საქციას, ანუ ვიტყვით, რომ პარტია თუ არ ექნება დაცული, გადაიხდის რაღაც 1000 ლარს ან 5000 ლარს ჯარიმას, მაშინ დამერწმუნეთ, რომ ბევრ პარტიას უჩვევი ასეთი ჯარიმა გადაიხადოს, ვიდრე პრინციპი დაიცვას. ამ კანონპროექტში საკმაოდ მკაცრი სანქცია არის, აღსრულების მექანიზმი საკმაოდ მკაცრი არის წარმოდგენილი. შესაბამისად, თუ ამ კანონს მივიღებთ, ის ნამდვილად იქნება ქმედითი.
მსმენელი ყავს ხაზზე თამარ ჩუგოშვილია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გისმენთ, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობისა,
გამარჯობა.
ველოდებოდი.
ბოდიში გალოდინეთ.
მართლა იშვიათი შემთხვევა არის, რომ ასეთი თანამდებობის პირს უსმენ. აქ საუბარი არის, აი, რაც შეიძლება მეტი ქალი პოლიტიკაში, მაგრამ მე თავდაპირველად შეკითხვა მინდოდა დამესვა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი, ცუდზე ცუდი უარესი დემოგრაფიული მდგომარეობა და ეს საიდანღაც ნაკარნახები, რომ რაც შეიძლება მეტი ქალი პოლიტიკაში, ძალიან ხელს შეუშლის ამას. რამე თუ დედის მოვალეობა არის შვილების აღზრდა, ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა გვაქვს. და რატომ ვინ გვახვევს თავს, რომ ჯერ ერთი მე ვარ აქტიური მსმენელიც, მკითხველიც და მე ვერ ხედავ ქალთა ისეთ კონტინგენტს, რომ არიქა ანგრევდნენ, წერს იმისათვის, რომ თუ ქალი არის ძლიერი და მას უნდა პოლიტიკაში წასვლა, ის თვითონ გაარღვევს ამ ზღუდეს. ჩემთვის
სამწუხაროა,
უცხო იყო, როცა მაგალითად მიდან რა ქვია, 9 რო და საგურამოდან როცა დასახელდა წინა პარლამენტის 9 ქალბატონი. იმდენად უცხო იყო მათი გვარები, სად უწინ განათლებას იღებდნენ ბაქოს სასწავლებლებში, პარტიულ სკოლაში, ეხლა არ ვიცი სად იღებენ. ჩვენ კი გვინდა მართლა ძლიერი პოლიტიკოსი, რომელიც თავისით გაიტანს და მას საზოგადოება შეისწავლის და გაიგებს, რომ არის რო არა ერთი.
მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ამ ზარისთვის, ძალიან როგორც თქო, მრავლის მეტყველი ზარი იყო. სხვა გვარად მე არ მაქვს ამის შეფასების უფლება, ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 5-20 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მინდა რომ უპასუხოთ ამ ქალბატონს. ერთ სიტყვა მხოლოდ რომ პოლიტიკოსი ქალები დედე ანუ ხო არ ვიცი დედობასთან რატომ დააკავშირა და ეს დემოგრაფიასთან.
ხო, ანუ
დედობაზე უარის თქმას არ ნიშნავს მოკლედ.
კი, ანუ მე მგონი ეს ბევრი სტერეოტიპი რომელიც არსებობს საზოგადოებაში ქალებთან დაკავშირებით იყო გაერთიანებული.
მოდი კითხვა დავამატოთ, რო კონდექსტი და ესე ვთქვათ დაგითმოთ ბოლომდე. აი, რას წინააღმდეგობას ხე რაღაცა დაზვერვით იმას ვაწარმოებ, გამოდის უკვე აგერ მეორე თემაზე პარლამენტის. რას ხედავთ თვითონ პარლამენტში? მე ვიცი რომ ქალი პოლიტიკოსებიც არიან, ვინც ეწინააღმდეგება ამ კვოტირების იდეას. გარკვეული
ჩვენი წევრები არის.
არც ერთი?
ჩვენი წევრები არა.
ხო, და აი რას ხედავთ გამოწვევას პარლამენტში ამ იდეის
მიმართ
და ქალბატონს?
პირველ რიგში, ანუ აუცილებლად უნდა ვუპასუხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ზარი იყო ნამდვილად და ასე იგი ეს თავმა ნამდვილად ეს ძლიერ სტერეოტიპები რომლებიც არის ჩამოყალიბებული არის იყო ამ ყველაფრის გამომხატველი. საგურამო დაასახელა და საგურამოსში წარმოდგენილი ასე ვთქვათ ადამიანებიდან მე დარწმუნებული ვარ რომ არც მამაკაცების გვარები არის ცოტა ამ ადამიანმა ვინც იყო დასახელებული, იმიტომ რომ ბევრი ახალი ადამიანი იყო დასახელებული, მაგრამ ქალების მიმართ არის სულ სხვა მოთხოვნები. ანუ მამაკაცებს ქართული საზოგადოება და ზოგადად საზოგადოები არ საზოგადოებები ართხოვენ იმას რომ იყოს იდეალური, იყოს საუკეთესო, იყოს ბრწყინვალე, იყოს რაღაცა და აი ეს თან ანგრევდეს აი ამ ბარიერებს რომლებიც წინ ხვდება, იმიტომ ეს ბარიერები თითქმის არ ხვდება.
გარღვევა ახსენა თავად.
და კი, გარღვევა ახსენა ქალებისგან მოითხოვენ იმას რომ იყოს ასე ვთქვათ აი ეს მილიონი ბარიერი, დაბრკოლება, პრობლემა რომლებიც ხვდება, მათ შორის ის რომ ოჯახის ტვირთს არ იზიარებენ ოჯახის სხვა წევრები ქალებთან და კი ნამდვილად შვილის აღს და არის თანაბარი პასუხისგებლობა დედისაც და მამისაც. მე მყავს შვილი და ჩემთვის რა თქმა უნდა არის თან უპირველესი პასუხისგებლობა ჩემი შვილი არის ნამდვილად, მაგრამ მე ვახერხებ იმას რომ ვიყო ასე ვთქვათ ვაკეთო ის საქმე რომელიც მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მაგრამ ამავე დროს ასე ვთქვათ ჩემ შვილსაც დაუთმო დრო და ძალიან ბევრი ადამიანი არის ასე. უბრალოდ პრობლემა არის ის, როდესაც არინაწილებენ ამ შვილების აღზრდის ტვირთს ოჯახის სხვა წევრები, მეუღლეები, როდესაც ითვლება რომ მხოლოდ ქალის საქმე არის ეს ყველაფერი და შემდგომ ყველაფერი დანარჩენისგან ასე ვთქვათ უნდა გამოვათავისუფლოთ ასე ვთქვათ ქალი და მიუხედავად იმისა რომ მას უნარიც აქვს, რესურსიც რომ ეკონომიკურადაც აქტიური იყოს, სამსახურშიც მუშაობდეს, დოვლათის შექმნაში მონაწილეობდეს, მით უმეტეს როდესაც ეს არის ჩვენი საზოგადოების ნახევარი, 50% არის ქალი, ხო? მონაწილეობდეს იმ საკითხების გადაწყვეტაშიც რომელიც ეხება მასაც და მის ოჯახსაც და ეხება ყველას მის გარშემო და ეხლა ვერ მონაწილეობს იმიტომ რომ ხები იღებენ აბსოლუტურად მასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ.
მათ შორის ვინ გაზომა რომ პოლიტიკოსობა მეტი ჯაფაა, ვთქვათ, ვიდრე რაღაც სხვა სამსახურები კიდევ და პროფესიები, რომელიც შეიძლება გადაწყვეტილების მიღების მაღალ დონეს არ აღწევდეს, ანუ
არა ამიდგომით, ანუ ამიდგომით არც არაფერს არ უნდა აკეთებდეს ქალი, ანუ მხოლოდ უნდა ანუ მისი ფუნქცია მხოლოდ ანუ რაღაც რეპროდუქციული ფუნქცია არის და მეტი არაფერი, ანუ ესე გამოდის, რაც ძალიან სამწუხაროა რომ ჯერ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ წლები საუბრობთ იმაზე, როგორ ასე ვთქვათ შევცვალოთ ეს ხედვა და როგორ დავინახოთ ქალების როლი ქვეყანაში განსხვავებულად, მაინც არსებობს ასეთი
ქალებზე კითხვა, მაგრამ კაცი პარლამენტარები უმრავლესობის წევრების უკეთგეცოდინებად განწყობები და პოზიციები.
ხო, რაც შეეხება ანუ რაც შეეხება პერსპექტივას ხომ კანონპროექტის. დიახ. ეს კანონპროექტი არის ისეთი შემთხვევა, ის კანონპროექტია, რომელზეც არ ვიცით რა მოხდება. ამ კანონპროექტს არ აქვს ესეთი აპრიორი არც ერთი, აქვს თითქოს ყველა მხარდამჭერა და ბოლომდე არავის მხარდაჭერა. აი ესეთი არის. ყველა პარტიაში არის, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფში, რომელიც არის წარმოდგენილი პარლამენტში, მას ყავს მხარდამჭერებიც და მას ყავს მოწინააღმდეგებიც და ეს ეხება ყველა პარტიას, არა მხოლოდ უმრავლესობას, არამედ ასევე უმცირესობას და დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებს. მე მინდა რომ ვიყო ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილი, ვინაიდან სამი კომიტეტი გავიარეთ, მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ პარლამენტი თავის ისტორიულ სიტყვას იტყვის და კი ნამდვილად და ჩვენ ის მუშაობა რომელსაც ჩვენ ვეწეოდით ამ დროის განმავლობაში თავის შედეგს გამოიღებს და შეძლებთ ამ კანონის მიღებას, თუმცა დაზუსტებით თქმა მარტის დასაწყისამდე იქნება რთული.
მარტის დასაწყისში ვიხილავთ ასე ვთქვათ ამას უკვე ხდომაზე.
კი დაახლოებით ესე წარმოგვიდგეთ.
და ხო, შევხედავთ, ხო, მაინც შეიკავეთ თავება. უმრავლესობა ხომ თქვენთანაც კაცები არიან უმრავლესობაში
დეპუტატები. 85% პარლამენტში არის მამაკაცი, შესაძლოა კაცების მისაღები გადაწყვეტილება, ეს უფრო მეტად ვიდრე ქალებს.
და მსმენელს მინდა ვუთხრა, მაინც რაღაც ოპტიმიზმს ვიტოვებ, მინდა NDI-ის ბოლო გამოკვლევის შედეგებზე ვთქვა, რომ მოქალაქეები, გამოკითხული მოქალაქეები უკმაყოფილონი არიან საჯარო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების წინაშე არსებული ბარიერებით. მათ მიაჩნიათ, რომ პარლამენტსა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ძალიან ცოტა ქალია და მხარს უჭერენ გენდერული კვოტის შემოღებას. 63% გამოკითხულების მხარს უჭერს კვოტის შემოღებას. სხვათაშორის ამ გამოკვლევის მთავარი აქცენტი ის იყო, რომ მნიშვნელოვანი ჩავარდნა საზოგადოებასა, მოსახლეობასა და პოლიტიკოსებს შორის კომუნიკაციაში, სიგნალების, ასე ვთქვათ, სწორად აღქმაში, ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა რაღაცნაირად, ესე რომ ახსოვდეთ პოლიტიკოსებს, მამაკაცებს, რადგან უფრო, რადგან უმრავლესობაში არიან. ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჩუგოშვილს.
დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში.